Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 11-і, жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Оппозициялық саясаткер Владимир Козловты қамау мерзімі ұзартылды. Шетпе сотының үкімі 21 мамырда шығады. Ақш әскери шенеунігі исламға қарсы дәрісті айыптады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Алматы қаласының Алмалы аудандық соты жұма күні тіркелмеген алға оппозициялық партиясының төрағасы Владимир Козловтың қамау мерзімін тағы бір айға, яғни 23 маусымға дейін ұзарту туралы үкім шығарды. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісіне оның әйелі Алия Тұрысбекова хабарлады. Владимир Козловтың өзі сот отырысында болмаған. Владимир Козлов 26 қаңтарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен екі айға қамалған болатын. 19 наурыз және 16 сәуірде оның қамауға алу мерзімі екі рет ұзартылған болатын. Шетпе станциясында 17 желтоқсанда болған оқиғалар бойынша өтіп жатқан сотта жарыссөз кезеңі аяқталды. Сотқа қатысып жатқан Азаттық радиосының тілшісінің хабарлауынша сот төрағасы жарыссөздің аяқталғанын, үкімнің 21 мамыр күні шығатынын жариялаған. Бұған дейін жарыссөзде прокурор сот алушылардың алдын ала сөз байласып, билік өкілдеріне қарсы әрекет жасағанын, жастардың арақ ішіп мас күйінде жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғанын айтып, 3 жылдан 9 жыл аралығында бас бостандығынан айыру жазасын сұраған. Бірақ қорғаушылары қорғауындағы сот алушыларға тағылған айыптарға қарсы дәлелдер келтіріліп, олардың еш кінәсі жоқ екенін айтқан. Тәжікстан билігі Хатлон облысында елде тыйым салынған Өзбекстан ислам қозғалысының аймақтық жетекшісі және оның екі көмекшісінің тұтқындалғанын хабарлады. 39 жастағы Зилмурат Эшонхоновты Тәжікстан билігі қозғалыстың аймақтық командирі деп танып отыр. Эшонхонов осы жылдың басында Пәкістаннан экстрадицияланған Өзбекстан ислам қозғалысының мүшесі деген күдіктіден алынған мәлімет бойынша ұсталған екен. Ұсталғандардың барлығы Қызылы Нишон қыстағының тұрғындары. Осы қыстақтың екі тұрғыны ақпан айында Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар деген айыппен ұзақ мерзімге сотталған болатын. Аль-Қайда және Талибан ұйымдарымен байланысы бар делінетін Өзбекстан ислам қозғалысы Орталық Азияда ислам халифатын құруды көздейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері бүгін терроризмге қарсы күрес және аймақтағы қауіпсіздік мәселесін талқылау үшін Пекинде кездесті. Кездесуде Ауғанстан, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы жағдайлар талқыланады деген болжам бар. Министрлер бұған қоса 6-шы және 7-ші маусымда Пекинде болатын мемлекет басшылары саммитінің күн тәртібінде пысықтамақ. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан мүше. Ұйым 1996 жылы Шанхай бестігі деген атпен құрылған, ал 2001 жылы Өзбекстан қосылғаннан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымы болып қайта аталды. Ақш қарулы күштерінің біріккен штаб басшыларының төрағасы генерал Мартин Демпси әскерилерге исламға қарсы жаппай соғыс деп аталатын дәріс берілетін оқу курсын айыптады. Вирджиния штаты Норфолктегі күштердің офицерлер дайындайтын штабтық колледжіндегі факультативтік курс бейбіт мұсылмандарға қарсы соғыс жүргізуді үйретуге бағытталған. Курсты оқытушылар курсанттарға қажет болған жағдайда мұсылмандарға қарсы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегідей тәсілдерді қолдануға, өздерін исламға қарсыласу қозғалысы басының мүшелері деп санауға үйреткен. Осыған байланысты курстың жауапты инструкторы Мэтью Дулей оқытушылық қызметінен қуылды. Мартин Демсидің сөзіне қарағанда, Ақштың әскери ведомствосы мазмұны осыған ұқсас курстың басқа жерде оқытылған, я оқытылмағанын анықтамақ. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.